Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី29ខែមករាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកើនឡើងខ្លាំងកងទ័ពខឺតរារាំងមិនអោយអ្នកស្រុកត្រឡប់ទៅក្រុងកូបានីវិញក្រុមឧទាម76នាក់ស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាស
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោក Peter Hawkins នាយកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបរិស្ថានរបស់ក្រុមហ៊ុន Mega First ស្ដីពីគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងហើយពីទីក្រុង New Delhi មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីចំនួនក្មេងស្រីដែលធ្លាក់ទាបជាងចំនួនក្មេងប្រុសបង្ហាញពីការប្រឈមនៃបញ្ហាសង្គមដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកសុកខេមរា
សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគទស្សន៍ទាយថាក្រុមអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយនៅក្នុងធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែអត់ធ្មត់ក្នុងការសម្រេចចិត្តថាពេលណាដែលត្រូវបង្កើនលក្ខខណ្ឌអត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួនលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកនោះក្រុមមន្ត្រីសំខាន់ៗនៃក្រសួងរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំ2ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយបន្ទាប់មកនឹងផ្ដល់ការវាយតម្លៃរបស់ខ្លួនចំពោះសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធំជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមានការរីកចម្រើនជាការផ្ទុយខ្លាំងទៅនឹងកំណើនយឺតៗនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងដំណើរការយឺតសឹងតែជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបទាំង19ដែលជាប្លុកចាយលុយអឺរ៉ូលោក Mark Whitnerអ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់នៃធនាគារដ៏ធំបំផុតមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ Wells Fargo បានប្រាប់ VOA ថាកំណើនរបស់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងនៅពេលដែលប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកកំពុងស្វែងរកវិធីឲ្យមានការរីកចម្រើនដែរសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតការងារឲ្យមនុស្សជិត3លាននាក់កាលពីឆ្នាំទៅដោយទម្លាក់អត្រាអត់ការងារធ្វើមកត្រឹមតែកម្រិត5កណ្ដក់សញ្ញា 6% ហើយសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង 5% កាលពីខែកក្កដានិងខែកញ្ញាឆ្នាំទៅក្រុមអ្នកស្រុកកំពុងព្យាយាមវិលត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងកូបានីនៃប្រទេសសេរីដែលបែកបាក់ដោយសារសង្គ្រាមជាប់នឹងព្រំដែនប្រទេសទូគីក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវក្រុមកម្លាំងសន្តិសុខទូគីរារាំងដោយសារបារម្ភពីសន្តិសុខរបស់ក្រុមអ្នកស្រុកទាំងនោះអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ទូគីរាយការណ៍មកថាកងកម្លាំងទូគីបានរារាំងពួកអ្នកស្រុករាប់រយនាក់ដែលប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីឆ្លងព្រំដែនចូលទៅក្នុងទីក្រុងកូបានីពីទីក្រុងស៊ូរ៉ុកប្រទេសទូគីដោយពួកគេបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងបាញ់ទឹកដាក់វងមនុស្សទាំងនោះអ្នកយកព័ត៌មានបាននិយាយថាភាពតានតឹងបានថមថយទៅវិញក្រោយពេលដែលក្រុមអ្នកស្រុកបានដកថយបន្ទាប់ពីការអំពាវនាវពីក្រុមមន្ត្រីទូគីគាំទ្រខឺតនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋ HDP កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមកងទ័ពខឺតដែលគាំទ្រដោយការវាយប្រហារតាមដែនអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានអះអាងថាខ្លួនបានចូលកាន់កាប់នៅក្នុងទីក្រុងកូបានីបន្ទាប់ពីត្រូវកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាច្រើនខែមកនោះយោធាប៉ាគីស្ថាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសថ្មីៗដែលតម្រង់គោលដៅទៅលើក្រុមឧទាមនៅតាមព្រំដែនភាគពាយ័ព្យប្រទេសជាប់នឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច76នាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការមួយនិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងនិងនៅជិតតំបន់ដាតាខែលភាគខាងជើងស្រុកវ៉ាស៊ីរីស្តង់ដែលមានជនជាតិភាគតិចតំបន់ភ្នំរស់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបាននិយាយថាក្រុមយោធាបានតម្រង់គោលដៅទៅលើទីតាំងលាក់ខ្លួនរបស់ក្រុមភេរវករចំនួន6កន្លែងដែលជាកន្លែងស្តុកអាវុធយុទ្ធភណ្ឌនិងរថយន្ត7គ្រឿងដែលបំពាក់ដោយគ្រឿងផ្ទុះផងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្ថែមនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ថាមានជនបរទេសផងដែរ ក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាបានបដិសេធរបាយការណ៍ដែលថាខ្លួនបានបញ្ជូនជនជាតិម៉ុងតាញាដែលស្វះស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោន7នាក់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញដោយនិយាយថាកម្ពុជាបានបញ្ជូនតែកសិករវៀតណាមដែលចូលមកកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសជាតិគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកិតឆន្ទរិទ្ធបានថ្លែងថាកម្ពុជាមិនបញ្ជូនអ្នកស្វះស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនទេកម្ពុជាមានច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍និងកតិកាសញ្ញាឆ្នាំ1951ស្ដីពីជនភៀសខ្លួនហើយកម្ពុជាតែងតែគោរពកតិកាសញ្ញានោះក៏ប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សវិញបាននិយាយថាតាមពិតនោះគឺជាជនជាតិម៉ុងតាញាដែលស្វះស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិយាយថាមន្ត្រីប៉ូលីសបានបញ្ជូនពួកគេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយយ៉ាងហោចណាស់ឥឡូវនេះមានជនជាតិម៉ុងតាញា14នាក់ដែលសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅកម្ពុជាកំពុងរត់គេចខ្លួនចេញពីអាជ្ញាធរប៉ូលីសនៅក្នុងព្រៃនៅឡើយប៉ូលីសរុស្ស៊ីសំទោសប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានស្ដីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកកាលពីថ្ងៃពុធចំពោះចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងឃីវអ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ុយក្រែននិយាយថាស្ថានភាពតានតឹងដោយសារក្រុមឧទាមដែលគាំទ្ររុស្ស៊ីធ្វើការវាយប្រហារយោធាគ្រប់ទីតាំងជួរមុខអ្នកនាំពាក្យដដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថាចំនួនប្រដាប់អាវុធបានតានតឹងនៅក្នុងទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រដែលបាល់សិលដែលជាក្រុងភ្ជាប់ក្រុងបំបែករដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ដូនេស្កនិងតំបន់លូហានក្រុងមូស្គូបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ហើយបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានអះអាងថាសកម្មភាពយោធាចុងក្រោយបង្កឡើងដោយអ៊ុយក្រែននាំឲ្យមានចំនួនប្រដាប់អាវុធកើនឡើងជាមិនរួចមន្ត្រីកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់និងយោធាអ៊ីស្រាអែល2នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធខណៈដែលអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមឧទាម Hezbollah របស់ប្រទេសលីបង់បានវាយប្រហារគ្នាយ៉ាងខ្លាំងបំផុតតាំងពីសង្គ្រាមរបស់ក្រុមទាំងពីរនេះនៅឆ្នាំ2006មកមន្ត្រីរក្សាសន្តិភាពជាយោធាអេស្ប៉ាញត្រូវស្លាប់នៅភាគខាងត្បូងក្នុងប្រទេសលីបង់ក្នុងពេលដែលវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកដែលក្រុមឧទាម Hezbollah បានវាយប្រហារគ្រាប់រ៉ុកែតលើក្បួនរថយន្តយោធាអ៊ីស្រាអែលព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃពុធនេះអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាការស្លាប់របស់កងរក្សាសន្តិភាពមិនទាន់ត្រូវគេកំណត់យ៉ាងណាទេហើយរឿងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតដោយកងយោធារក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសលីបង់មន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាមានយោធាអ៊ីស្រាអែល7នាក់ទៀតត្រូវរងរបួសក្នុងការវាយប្រហារនោះដែរក្រុម Hezbollah បាននិយាយថានេះជាការសងសឹកចំពោះការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលបានសម្លាប់សមាជិក Hezbollah 6នាក់និងឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីរ៉ង់ម្នាក់កាលពីដើមខែនេះនៅក្នុងប្រទេសសេរីក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថានបានច្រានចោលការស្នើសុំតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីភាគច្រើនរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្វហ្គានីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធសភាជាន់ទាបបានច្រានចោលសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រី10នាក់ក្នុងចំណោម19នាក់ដែលលោកហ្គានីបានជ្រើសរើសឲ្យកាន់មុខតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងចំណោមនោះមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសស៊ើមូហាម៉ាត់ខារីមីដែលបច្ចុប្បន្នកាន់មុខតំណែងជាអគ្គមេបញ្ជាការយោធាក្រមសភាតំណាងរាស្ត្របានបោះឆ្នោតគាំទ្រលោក Hastumula Nabil ឲ្យកាន់កាប់ជានាយកនៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត
់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កន្លងមកការព្រួយបារម្ភជាច្រើនត្រូវបានគេលើកឡើងចំពោះគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងរបស់ប្រទេសលាវជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់ទៅនឹងចរាចរណ៍ត្រីនិងគុណភាពទឹកទន្លេមេគង្គឆ្លងកាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនិងថៃក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនោះគឺក្រុមហ៊ុន Mega First របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានលើកឡើងថាការព្រួយបារម្ភទាំងនោះគ្មានមូលដ្ឋាននិងមិនពិតទេ លោកសៃមនីនៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនាយកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបរិស្ថានរបស់ក្រុមហ៊ុននោះគឺលោក Peter Hawkins នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីតាំងគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុននោះកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅតទៅនេះសូមអរលោកអ្នកតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសភាគទី1នៃបទសម្ភាសដែលមាន2ភាគដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោក Peter Hawkins លោកបានលើកឡើងនៅក្នុងបទបង្ហាញរបស់លោកថាទំនុកដនសហុងនឹងគ្មានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាមួយទៅលើប្រទេសនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមដូចជាកម្ពុជានិងវៀតណាមនិងប្រទេសនៅខ្សែទឹកខាងលើដូចជាថៃជាដើមប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនេះបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេអំពីផលប៉ះពាល់ជាច្រើននៃគម្រោងទំនប់ដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកកំពុងអភិវឌ្ឍជាពិសេសទៅលើកកដីនិងចរាចរត្រីតើលោកឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះការព្រួយបារម្ភទាំងនោះបាទ
I've read in the press that people downstream have many concerns for example in Vietnam I've read that
ខ្ញុំបានអានតាមសារព័ត៌មានថាប្រជាជននៅខ្សែទឹកខាងក្រោមមានការព្រួយបារម្ភជាច្រើនឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំបានដឹងថាប្រជាជនមានការព្រួយបារម្ភថាគម្រោងនេះនឹងប៉ះពាល់ទៅលើចំនួនកកដីល្បាប់ដែលកំពុងហូរចូលក្នុងដែនដីសណ្ដពួកគេបារម្ភថាគម្រោងនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរទ្រង់ទ្រាយនៃលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គដែលបង្កឲ្យមានការកើនឡើងជាតិប្រៃពីសមុទ្រហើយកន្លងមកមានការកើនឡើងជាតិប្រៃនៅក្នុងដែនដីសណ្ដទន្លេមេគង្គដូច្នេះទាំងពីរនេះគឺជាបញ្ហាដែលសារព័ត៌មានវៀតណាមជាពិសេសបាននឹងកំពុងផ្សាយហើយពួកគេកំពុងជួបបញ្ហាទាំងនេះទៅនឹងគម្រោងទំនប់នេះឥឡូវនេះដោយខ្ញុំបាននិយាយនៅថ្ងៃនេះហើយគឺថាការព្រួយបារម្ភទាំងនេះមិនពិតនោះទេមូលហេតុគឺថាបើតាមទំហំនៃការអភិវឌ្ឍវិរៈអកេសនីនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គគម្រោងនេះតូចណាស់គឺតូចមែនទែនបើធៀបទៅនឹងទំនប់ធំៗដទៃទៀតនៅខ្សែទឹកខាងលើប្រទេសលាវហើយជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសចិនខ្ញុំបានបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះដែរនៅទិន្នន័យខ្លះៗដែលបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទំនប់ចំនួន2របស់ប្រទេសចិនបានបង្កើននិងកំពុងស្ទប់ទឹកចំនួន2ដងហើយអាចបញ្ចេញពេលណាក៏បាននៅក្នុងការវាយតម្លៃហានិភ័យនៃអាងស្ទប់ទឹករបស់ទំនប់វិរៈអកេសនីទំហំអាងគឺស្ទើរតែក្តោបអ្វីៗទាំងអស់ទំនប់កាន់តែធំទំហំអាងក៏កាន់តែធំហើយលទ្ធភាពនៃការរាំងខ្ទប់កកនិងការផ្លាស់ប្ដូរគុណភាពទឹកក៏កាន់តែខ្ពស់ប្រកបណាស់វានឹងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលទ្រង់ទ្រាយនៃលំហូរទឹកប្រសិនណាបើអាងស្តុកទឹកនៅក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើននេះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់គម្រោងនេះអាងស្តុកទឹកត្រូវបានគេហៅថាស្រះទឹកជំនះវាមានចំណុចតិចតួចគឺអាងស្តុកទឹកមាន 27,000 ម៉ែត្រគូបចំណុះអាងទឹកនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គបច្ចុប្បន្នគឺមានចំនួន46គីឡូម៉ែត្រគូបដូច្នេះគម្រោងនេះតំណាងឲ្យ0កណ្ដក់សញ្ញា 0.1% នៃចំណុះនោះប៉ុណ្ណោះ
Those two Chinese dams they represent
ចំណុចទំនប់ចិនទាំងពីរនោះវិញពួកវាមានចំណុះ23គីឡូម៉ែត្រគីគឺពាក់កណ្ដាលនៃចំណុះអាងក្នុងទន្លេមេគង្គក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលត្រូវបានបន្ថែមខ្ញុំយល់ពីការព្រួយបារម្ភក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការព្រួយបារម្ភដែលចេញពីប្រទេសវៀតណាមតាមពិតគឺព្រួយបារម្ភពីទំនប់ចិនទៅវិញទេពួកគេនឹងយល់ខុសប្រសិនណាបើពួកគេគិតថាគម្រោងទំនប់ដនសហុងនេះនឹងបង្កបញ្ហាទាំងពីរនោះគឺការរាំងខ្ទប់កកដីល្បាប់និងការកានឡើងជាតិប្រៃពីសមុទ្រពីព្រោះវាមិនមែនដូច្នោះទេវាមិនអាចទៅរួចទេពីព្រោះទំនប់នេះតូចពេកមានការព្រួយបារម្ភមួយទៀតដែរដែលត្រូវបានលើកឡើងដោយប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនោះគឺផ្លូវត្រីកង្វល់នេះចេញមកពីស្នាដៃការងាររបស់លោកបណ្ឌិតអ៊ីនបៀតដែលត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990លោកអ៊ីនបៀតបានរស់នៅក្នុងតំបន់នេះអស់រយៈពេល5ឆ្នាំហើយអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺឃ្លាំមើលអ្នកនេសាទឃ្លាំមើលអ្វីដែលពួកគេធ្វើឃ្លាំមើលថាតើពួកគេចាប់ត្រីបានអ្វីខ្លះហើយពួកគេចាប់ត្រីទាំងនោះដោយរបៀបណាគាត់បានសរសេររបាយការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនអំពីសកម្មភាពទាំងនេះរបាយការណ៍មួយចំនួននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់គាត់បានផលិតនោះឥឡូវនេះបានស្រង់សម្ដីដល់ល្បីល្បាញមួយនៅក្នុងនោះដែលនិយាយថាច្រកដនសហុងគឺជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលត្រីអាចហែលឆ្លងកាត់បានពេញមួយឆ្នាំតក្កីកោរបស់គាត់គឺថាវាគឺជាច្រកដ៏សំខាន់ស្លាប់រស់សម្រាប់ឲ្យត្រីហែលឆ្លងកាត់ប្រយោគជាក់លាក់នោះត្រូវបានគេដកចេញពីរបាយការណ៍របស់គាត់ដែលបានផលិតក្នុងឆ្នាំ1995ហើយត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនថាតាមច្រំដាលច្រំដាលចាប់តាំងពីពេលនោះមកដោយរួមទាំងសារព័ត៌មានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងសូម្បីតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរកង្វល់របស់ខ្ញុំគឺថាទិន្នន័យសម្រាប់គ្រប់គ្រងតលហីកូននេះគឺគ្មានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រទេមានទិន្នន័យអំពីចំនួនត្រីដែលគេចាប់បាននិងផ្លូវត្រីតាមបណ្ដោយច្រកនេះទេគ្មានការវាស់វែងតាមបែបបរិមាណអំពីចំនួនត្រីដែលចូលតាមច្រកសាមភឿងនិងច្រកសដាមហើយនឹងចំនួនត្រីដែលចេញតាមច្រកទាំងពីរនេះទេអ្នកត្រូវកត់ត្រាពីជោគជ័យនៃច្រកត្រីដែលហែលឆ្លងកាត់នេះអ្នកត្រូវដឹងថាតើត្រីចូលប៉ុន្មាននិងចេញទៅវិញប៉ុន្មាន
អស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2រវាងលោកសៃមនីនៅ VOA ជាមួយលោក Peter Hawkins នាយកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបរិស្ថានរបស់ក្រុមហ៊ុន Mega First នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ
You are listening to The Voice of America, Washington, D.C.
នៅក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរអត្រាបុរសនិងស្ត្រីមិនស្មើគ្នានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលបណ្ដាលមកពីការពន្លត់កូនខុសច្បាប់នៃទារកស្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការទូទាំងប្រទេសមួយដើម្បីជួយសង្គ្រោះនិងអប់រំក្មេងស្រីនាងអัญជនាប៉ាស៊ីសារីកាពីទីក្រុងញូដេលីមកថាចំនួនក្មេងស្រីដែលធ្លាក់ទាបជាងចំនួនក្មេងប្រុសនេះបង្ហាញអំពីការប្រឈមនៃសង្គមដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកស្រីនុតសារីតាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នៅក្នុងសារដំងម៉ាត់និងស្មោះត្រង់មួយទៅជូនប្រទេសជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi មានប្រសាសន៍ថាយើងមិនអាចរាប់ជាពលរដ្ឋនៃសតវត្សទី21បានទេលោកបានថ្លែងថាការអនុវត្តការពន្លូតទារកស្រីគឺអាក្រក់ជាងផ្នត់គំនិតរបស់មនុស្សកាលពីសតវត្សទី18ទៅទៀតពីព្រោះក្មេងស្រីត្រូវបានសម្លាប់នៅមុនពេលកើតលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការភ្ញាក់រលឹកមួយនៅក្នុងសង្គមដើម្បីរិះរោបវិធីដោះស្រាយបញ្ហាដាក់ក្មេងស្រីឲ្យមានតម្លៃស្មើនឹងក្មេងប្រុសដោយបានថ្លែងថាការទុកកូនប្រុសឲ្យខ្ពស់ជាងកូនស្រីជាជំងឺដែលតាក់ទងទៅនឹងផ្លូវចិត្តនៅទូទាំងប្រទេស
ជីសបែនគីពេតមេបច្ចីហូទីហេវកតៃណៃចាទីហេ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាគ្មានម្ដាយណាចង់សម្លាប់កូនខ្លួនទេប៉ុន្តែសម្ពាធពីសង្គមនិងគ្រួសារធ្វើឲ្យនាងចូលដៃទៅក្នុងបទអុក្រិតនេះនៅក្នុងវប្បធម៌និងប្រពៃណីក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកូនប្រុសចាត់ទុកថាជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃជាអ្នករកស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារនិងជាអ្នកថែទាំឪពុកម្ដាយនៅពេលឪពុកម្ដាយចាស់ជរាក្មេងស្រីចាត់ទុកជាបំណុលមួយពីព្រោះឪពុកម្ដាយត្រូវតែឲ្យចំណងដៃនៅពេលនាងរៀបការការសិក្សាទាំងឡាយបង្ហាញថាចាប់តាំងពីមានម៉ាស៊ីន Ultrasound ដែលអាចដឹងពីភេទនៃទារកមកក្មេងស្រីច្រើនជាង12លាននាក់ប្រហែលត្រូវបានពន្លូតចោលក្នុងអំឡុង4ទសវត្សកន្លងមកនេះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាលោក Modi បានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីជួយសង្គ្រោះកូនស្រីបង្រៀនកូនស្រីនៅក្នុងសង្កាត់បានីផាតនៅក្នុងរដ្ឋហរិយាណាភាគខាងជើងជាតំបន់ចម្រើនរុងរឿងមួយដែលមានចំនួនក្មេងស្រីទាបបំផុតប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនក្មេងប្រុសនៅក្នុងប្រទេសគឺក្មេងស្រី879នាក់សម្រាប់ក្មេងប្រុស1000នាក់មជ្ឈមភាគរបស់ប្រទេសគឺថាមានក្មេងស្រី917នាក់សម្រាប់ក្មេងប្រុស1000នាក់កម្មវិធីនោះមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់អត្រាភេទនៃក្មេងនិងភាពស្មើគ្នានៃ gender តាមរយៈការអប់រំយុទ្ធនាការថ្មីនោះនឹងផ្តោតទៅលើសង្កាត់100កន្លែងដែលអត្រានៃ gender ខុសគ្នាខ្លាំងក្នុងចំណោមវិធានការមួយចំនួនវិធានការនោះនឹងបង្ខំឲ្យមានច្បាប់សពថ្ងៃដែលដាក់បំរាមលើការពន្លូតកូនស្រីចោលនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ចំនួនក្មេងស្រីនៅក្នុងសាលារៀនលោកស្រីម៉ាណិកាហ្គាន់ឌីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍស្ត្រីនិងកុមារមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាព gender មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងរដ្ឋខ្លះៗ ដោយគ្នានឹងរដ្ឋ Haryana នេះជាដើម
Haryana មានស្ថានភាព इतनी गंभीर है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीबन
លោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពអាក្រក់ខ្លាំងណាស់បើយោងតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដឹងថាมันមានក្មេងស្រីកើតទេអស់រយៈជាច្រើនឆ្នាំមកនេះនៅក្នុងភូមិចំនួន70លោកស្រីថ្លែងថានៅក្នុងភូមិខ្លះមានក្មេងស្រីតែ500នាក់ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ក្មេងប្រុស1000នាក់ការពន្លូតកូនស្រីមានធ្វើនៅគ្រប់វណ្ណៈនៃសេដ្ឋកិច្ចទាំងនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងនិងតំបន់ជនបទសូម្បីតែស្ត្រីដែលមានការអប់រំច្រើនរស់នៅក្នុងទីក្រុងនានាក៏ជាញឹកញាប់ចង់បានកូនប្រុសជាងនៅពេលគេសួរថាតើអាចទៅរកកូនប្រសាស្រីនៅកន្លែងណាបានបើគ្មានកូនស្រីកើតនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់រាល់ក្មេងប្រុស1000នាក់គួរតែមានក្មេងស្រី1000នាក់កើតមកដែរ
អេកមីតមែនឆាយយេអេកជីមេវ៉ារីកាសោះឆាយយេកង
លោកមូឌីបានអំពាវនាវឲ្យមានការសន្យាពីគ្រប់រដ្ឋពីគ្រប់ភូមិនិងពីក្រុមប្រឹក្សាក្នុងស្រុកទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសដើម្បីចាប់ដៃគ្នាធ្វើការឲ្យបានសម្រេចគោលបំណងនេះការសិក្សាមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំមុនបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនថាការចុះថយនៃចំនួនក្មេងស្រីនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានឈោងដល់អត្រាមានអាសន្ននិងកំពុងបញ្ឆេះដល់ការកើនឡើងក្នុងបទអូក្រិដ្ឋដូចជាការចាប់ចម្រិតនិងការជួញដូរស្ត្រីជាដើម
You are listening to The Voice of America, Washington, D.C.
សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានធ្វើឲ្យជនជាតិសេរីជាង9លាននាក់ព្រាត់ចាកចេញពីលំនៅឋានហើយនឹងរាប់សែននាក់ទៀតបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសយ៉រដានីស្ថានីយ៍វិទ្យុសហគមន៍មួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាម៉ង់បានចាប់ផ្ដើមឆ្លើយតបសេចក្តីត្រូវការខ្លះនៃជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងកើនឡើងនេះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA Scott Bob រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យខ្ញុំជឹងពុជិនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅនៅពេលថ្ងៃត្រង់នៅស្ថានីយ៍វិទ្យុសហគមន៍បាឡាតក្រុងអាម៉ង់រស្នាសាទរៀបចំកម្មវិធីមួយហៅថាពលរដ្ឋសេរីនៅជាមួយយើងស្ថានីយ៍នេះជាផ្នែកមួយនៃអង្គការមិនយកកម្រៃហៅថាបណ្ដាញព័ត៌មានសហគមន៍លោកដាអ៊ូតគុតតាប់អ្នកបង្កើតថាពេលដែលជនភៀសខ្លួនកើនឡើងលោកដឹងថាយ៉រដានីប្រឈមវិបត្តិមនុស្សធម៌យ៉ាងខ្លាំង
យើងចង់ធ្វើកម្មវិធីដែលមិនតាក់ទិននយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីអាសាទនិងក្រុមប្រជាងទេយើងគ្រាន់តែចង់បានកម្មវិធីមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃមនុស្សធម៌សង្គមអប់រំនិងសុខាភិបាលឡា
កម្មវិធីបង្ហាញសេចក្តីរាយការណ៍របស់ជនជាតិសេរីដែលស្ថានីយ៍បណ្ដុំបណ្ដាលវីដេអូបានចុះផ្សាយលើគេហទំព័រ YouTube ថាសេចក្តីរាយការណ៍នេះបាននាំបញ្ហាខ្លះដែលមិនបានដឹងកាលពីពេលមុនដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយ៉រដានីនិងមនុស្សធម៌ចាប់អារម្មណ៍ពេលថ្មីៗនេះវិទ្យុបាឡាតចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីដើម្បីទប់ទល់ការកើនឡើងអ្នកហៅទូរស័ព្ទខឹងសម្បារចូលកម្មវិធីពិភាក្សាដោយចោទប្រកាន់ជនភៀសខ្លួនដណ្ដើមការងារផ្ទះសម្បែងនិងសេវាកម្មពីជនជាតិយ៉រដានី
So we wanted to let's
យើងចង់ឲ្យជនជាតិសេរីដឹងថានេះមិនមែនជាករណីរបស់យើងទេហើយយើងគោរពវត្តមានរបស់ពួកគេហើយយើងចង់ឲ្យគេគិតថានេះជាកម្មវិធីយ៉រដានីសេរីដែលធ្វើសម្រាប់ពលរដ្ឋសេរីផ្ដល់អំណាចដល់ពួកគេហើយនឹងជួយដោះស្រាយនៅពេលពួកគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាក
លោកថាភាពច្បោកច្បល់នៃមជ្ឈមបពាធ្វើឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានមានសេរីភាពខ្លះ
Our hope is that
យើងសង្ឃឹមថាអ្វីៗនឹងមិនត្រឡប់ទៅក្រោយទេយ៉ាងហោចណាស់លើវិស័យសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបណ្ដាញព័ត៌មានសហគមន៍ការផ្ដល់អំណាចដល់ពលរដ្ឋសិទ្ធិមានកម្មវិធីដែលពួកគេចង់និយាយចង់ស្ដាប់និងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវ
វិទ្យុបាឡាតជាស្ថានីយ៍មិនយកកម្រៃមួយនៃស្ថានីយ៍មិនយកកម្រៃដែលកំពុងរីកលូតលាស់ក្នុងយ៉រដានីគូតាប់ថាស្ថានីយ៍មានប្រជាប្រិយភាពប៉ុន្តែប្រឈមបញ្ហាសំខាន់ពីរគឺការទូតាររបស់រដ្ឋាភិបាលនិងជារិភាពខាងរដ្ឋបាលក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះ សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកម៉ែនសុថាវរិននិងលោកហូវ៉ាន់តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអស់លោកនឹងពិភាក្សាពីក្តីក្តាមរបស់អ្នកតំណាងរាជកម្ពុជានៅតុលាការនិងអភិឯកសិទ្ធិសភាតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកំពុងរីកចម្រើនតាមលបឿនខ្លាំងក្លាមួយតែធនាគារនេះនៅតែអត់ធ្មត់នៅឡើយនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តថាពេលណាដែលត្រូវបង្កើនលក្ខខណ្ឌអត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួនលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកនោះក្រុមមន្ត្រីសំខាន់ៗនៃក្រសួងរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំ2ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយបន្ទាប់មកនឹងផ្ដល់ការវិដំឡៃរបស់ខ្លួនចំពោះសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធំជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោករូបភាពវីដេអូពីក្រុងកូបានីដែលជាទីក្រុងប្រទេសសេរីដែលទើបបានរំដោះចេញពីពួកឧទាមថ្មីថ្មីនេះបានបង្ហាញថាទីក្រុងនេះមានការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងទាំងអាគាររថយន្តដែលគេបោះបង់ចោលនិងឃើញមានគំនរបាក់បែកនៅតាមផ្លូវទៀតផងក្រុមកងកម្លាំងខើតដែលមានជំនួយដោយកងទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាខ្លួនបានកាន់កាប់ក្រុងកូបានីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីបានវាយប្រហារជាមួយពួកឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលកាន់កាប់ជាច្រើនខែមកនោះប្រធានាធិបតីប្រទេសសូម៉ាលីបានផ្ដល់ការលើកលែងទោសជាថ្មីកាលពីថ្ងៃពុធដល់សមាជិកក្រុមឧទាមអាសាបាបដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមអាល់កៃដាលោកប្រធានាធិបតីហាសាន់សេមូហាម៉ាត់ថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលលោកនឹងធានាសុវត្ថិភាពដល់ក្រុមអាសាបាបដែលបានទទួលកំហុសពីទោសរបស់ពួកគេហើយឈប់ទាក់ទងនឹងក្រុមឧទាមហើយគ្រប់គ្រងដំណើរការសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិប្រទេសសូម៉ាលីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបញ្ចេញដោយអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកប្រធានាធិបតីក៏បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលលោកនឹងជួយក្រុមអ្នកបំបែកខ្លួនរៀនពីការធ្វើជំនួញនិងការរកការងារធ្វើផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ថាអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាខ្លួនមិនអាចចូលទៅដល់ដើម្បីផ្តល់ជំនួយដល់ពលរដ្ឋ60ម៉ឺននាក់នៅក្នុងទីក្រុងធំពីរក្នុងប្រទេសសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទេទីប្រឹក្សាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាយេម៉ែននិយាយថាការដោះលែងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ដែលត្រូវចាប់ខ្លួនដោយក្រុមឧទាមហូទីនឹងជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងប្រទេសប៉ូលីសអ៊ីតាលីបានចាប់ខ្លួនក្រុមសមាជិកក្រុមអ្នកលេងម៉ាហ្វ្យាចំនួន160នាក់ហើយបានរឹបអូសលុយរាប់លានដុល្លារកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងពេលដែលប៉ូលីសចុះបង្ក្រាបបទឧក្រិដ្ឋកម្មមានការរៀបចំដ៏ធំមួយនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.